Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani s-a pogorât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot în Galaad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum te rog cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă. Și ei au răspuns, suie-te și Dumnezeu o va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău, este mica fiului Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească așa împăratul. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și i-a zis, trimite să vină îndată mica fiului Imla. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie îmbrăcați cu hainele lor împărătești. Ședeau în locul de la intrarea porții Samariei și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia fiului Chenana își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au prorocit la fel, zicând, suie-te la Ramot în Galaad, căci vei avea izbândă și Domnul o va da în mâinile împăratului. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa, iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului. Cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia din ei, vestește de bine. Mica a răspuns, viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. Când a venit la împărat, împăratul i-a zis, Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă? El a răspuns, suiți-vă, căci veți avea izbândă și vor fi dați în mâinile voastre. Și împăratul i-a zis, de câte ori va trebui să te pun să juri că nu vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns, văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis, oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu, el nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Și Mica a zis, ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oastea celor stând la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi, care sunt de față, dar Domnul a vorbit împotriva ta. Atunci Sedechia, fiul lui Kenana, apropiindu-se, a lovit pe mica peste obraz și a zis, pe ce drum a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Împăratul lui Israel a zis, luați pe Mica și duceți-l la Amon, căpetenia cetății, și la Ioas, fiul împăratului. Să spuneți, așa vorbește împăratul, băgați pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis, dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Apoi a mai zis, voi toate popoarele, auziți! Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot, în Galaad. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și te-au dus la luptă. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carele lui. Să nu vă luptați nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit mai mari carelor pe Iosafat, au zis, este împăratul lui Israel. Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Mai mari carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de la el. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel între încheietura armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mânăcarul, întoarce-te și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt rănit. Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car în fața sirienilor până seara și a murit pe la apusul soarelui. Cere de la Dumnezeu binecuvântarea lui și călăuzirea lui peste serviciul divin din această dimineață, în capitolul 18 din 2 Cronici. Este vorba de o alianță a doi împărați ca să lupte împotriva armatei Siriei. Împărații de care este vorba, așa cum am citit, sunt Ahab și Iosafat. Israelul, sau poporul evreu, era de multă vreme divizat în două împărății, regatul lui Iuda și regatul lui Israel. Ahab este împăratul lui Israel și Iosafat este împăratul regatului lui Iuda. Oamenii aceștia sunt amândoi împărați, dar sunt foarte diferiți. Iosafat, în cea mai mare parte a vieții lui, în lucrările lui și în acțiunile lui, este un împărat bun, plăcut lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, care se lasă mânat de cuvântul lui Dumnezeu în acțiunile lui, în faptele lui, în diplomația lui, în politica lui. Ahab este unul dintre cei mai răi împărați ai lui Israel, care a dus poporul în idolatrie și în apostazie, este cel care a fost înfruntat de prorocul Ilie Tishbitul, pe care l-a ridicat Dumnezeu ca să aducă la normalitate poporul Israel. Între acești doi împărați s-a creat o alianță bazată pe căsătoria fiilor lor. Nu avem detalii cine a avut feciorul și cine a avut fata și nu ni se spun prea multe, dar zice Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. Ei erau amândoi evrei, popoarele lor de fapt erau același neam, limbă și sânge, și a spus, e bine să avem o legătură între noi, să avem o alianță, să ne putem sprijini unul pe celălalt. Și încuscirea asta și alianța asta e un pic ciudată, pentru că oamenii aceștia sunt de altfel foarte, foarte deosebiți unul de celălalt. Oricum, aș vrea să înțelegeți că textul care l-am citit, dacă vreți, reprezintă ultima zi din viața lui Ahab, sau ultimele zile. Imediat după ce are loc acest ospăț, Ahab are impulsul acesta să meargă la război. De fapt, cetatea aceasta, teritoriul acesta, Ramotul din Galad, era un pământ și o cetate evreiască, un oraș evreiesc care fusese ocupat de sirieni. Acum Ahab se simțea probabil destul de tare și credea că împreună cu Iosafat a sosit vremea să ocupe acest teritoriu din nou și să-l alinieze cu teritoriul lui Israel, să-l readucă, de fapt, în frontierele lui Israel. Rețineți că e vorba de încheierea vieții lui Ahab, am citit că el a murit, dar că Ahab nu este până la urmă la culmea răutății lui aici, pentru că dacă vă veți uita în cartea împăraților, la întâia carte a împăraților, acolo la capitolul 21 și 20, de la 18 începând, acolo de fapt îl vom vedea pe Ahab la apogeul lui de răzvrătire și de nesupunere, iar în întâi împărați, în capitolul 21, de la versetul, haideți să citim de la versetul 21, deci capitolul 21, versetul 21 din întâi împărați. Aici Ilie, Tishbitul, îi aduce mesajul lui Dumnezeu. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl atâța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții pe care îi zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După această judecată așa de severă, rostită de Dumnezeu prin proroc, Ahab este cuprins de groază. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Vă rog să rețineți că cel mai rău, unul dintre cei mai răi împărați lui Israel, confruntat cu o sentință de judecată din partea lui Dumnezeu care stătea să se prăbușească peste el, pentru că s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, a avut o păsuire, a avut o derogare. Dumnezeu privește cu bunăvoință la omul care se smerește, fie el și cel mai rău dintre oameni. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, îi aduce jos, îi umilește, îi zdrobește. Celor smeriți le dă har, le mai dă îngăduință, le mai dă un extension, să zicem așa, o păsuire, cât ar fi ei de răi. Păcatul mândriei este, de fapt, rădăcina tuturor celorlalte păcate. Când omul se semețește, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și refuză în mod deliberat să-i facă voia. Pentru că veți vedea în textul nostru din 2 Cronici 18, Ahab nu mai este așa de determinat ca înainte să facă cel taie capul. El oarecum ar vrea să facă voia lui Dumnezeu, dar mai sunt niște oameni acolo, 400 de proroși de ai lui, care în loc să-l ajute, îl încurcă. care în loc să-l călăuzească pe împărat în adevăr, de fapt, îl călăuzesc pe împărat în minciună. E adevărat că și aceștia, din interese, vom vedea imediat, cam spun împăratului ce îi place acestuia să audă. Are loc un mare banchet când vine Iosafat în Samaria. Împărații, custii dintre ei, au o petrecere acolo, se taie oi, se taie boi, tot poporul petrece și Ahab zice lui Iosafat, nu vrei să mergi cu mine să luăm Ramotul din Galat? Și primul impuls, vedeți, al lui Iosafat, de multe ori și noi acționăm sub impuls. De ce ai zis asta? Așa mi-a venit să zic. De ce te-ai dus acolo? Nu știu, dar așa mi-a venit să mă duc. De ce ai făcut cu tare lucru? Așa am simțit să-l fac, a fost un drive, un impuls. Prima acțiune a fost sub un impuls. Cum să-i spui custrului tău că nu te sprijin? Cum să-i spui unui frate evreu de sânge, de neam, că nu-ți de partea ta să eliberezi pe frații noștri de acolo și pământul nostru? Și uite așa răspuns îi spun, îi dă. Eu ca și tine, poporul meu ca poporul tău, vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Lucrurile, când le facem sub presiunea momentului, sub presiunea impulsului, de obicei ies prost. Deciziile care le luăm, fie că suntem nervoși, fie că suntem speriați, fie că suntem fricoși, fie că suntem intimidați de ceva, orice decizie luată sub presiune și sub impuls, e decizie proastă. Dacă îți vine să-i spui ceva și să crapă inima în tine, dacă nu spui ceva cuiva, tot ce îi spui e rău. Și mâine îți pare rău. Dacă simți neapărat că trebuie să faci ceva și dacă nu faci acum, pierde lumea, de obicei faci rău. Dar, vedeți, împăratul acesta Iosafat nu era numai un împărat, ci împărații cam pot face ce vor ei. Că pot și ei. Era un împărat credincios. N-aș vrea așa de mult să ne uităm la Iosafat ca la un împărat. Noi am putea să zicem, noi nu suntem împărați și lecția asta nu e pentru noi. Mai mult să ne uităm la el ca la un om credincios, care e confruntat cu anumite situații complicate, în care trebuie să ia anumite decizii, în care nu știi exact dacă e bine să zici da și dacă e bine să zici nu, în care trebuie multă lumină și multă înțelepciune și spirit de discernământ. Și imediat el continuă. Nu lasă să treacă o zi. Eu voi merge cu tine, poporul meu, ca poporul tău. Vom merge la luptă. Apoi a zis lui Iosafat. Apoi Iosafat a zis împăratul lui Israel. Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Acest rând din Biblie, din versetul 4, vreau să-l învățați pe de rost. Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Omul lui Dumnezeu se raportează întotdeauna la această ultimă instanță. Cuvântul lui Dumnezeu. Întreabă, te rog, acum cuvântul Domnului. Frate Daniel, nu vrei să ne ducem la Atlantic City? Facem o ieșire de săptămână, $50, facem un pic de gambling, da, nu câștigăm. Da, nu, $50, am văzut în Atlantic City. Cum să nu? Mergem, frate! Când merge popa, merge și diavolul, nu? Și cam. Dar întreabă întâi cuvântul Domnului. Un coleg de servici spune, am luat salariul, hai să mergem la... Hai nu, la un chef, la un... Pe cum să te duci cu colegii, nu? Zici da. Dar întrebi tu cuvântul Domnului? Prima aplicație a textului de astăzi este aceasta. Când trebuie să iei decizii. Faci ceva sau să nu faci, să te duci sau să nu te duci, să te implici sau să nu te implici, întrebi tu cuvântul lui Dumnezeu? Eu pot să iau hotărâri bazate pe înțelepciunea mea, pe experiența mea, pe, eu știu, spiritul meu de discernere. Pot să iau hotărâri sau pot să iau decizii consultându-mă cu oameni care cred eu că sunt înțelepți, cred că sunt versați. Pot să iau hotărâri după ce am citit în cărți. Pardon, sau după ce am învățat la școală. Dar Scriptura de astăzi ne învață și ne provoacă ca în toate faptele noastre, în toate acțiunile noastre, să luăm hotărâri după cuvântul lui Dumnezeu. Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Asta se aplică la orice. Tinerii, de pildă, zic, eu vreau să mă fac medic. Ce nobil e să fiu medic? Vreau să mă fac medic ginecolog. Întreabă cuvântul Domnului. Medicii ginecologi trebuie să facă abortion. N-ai șansă într-un spital să faci numai ce vrei tu. Întreabă cuvântul Domnului. O, ce bine ar fi să fiu actor. Știi? Joci și rolurile care n-ai vrea să le joci, că le-ați mai bine plătite. Faci și ce n-ai vrea să faci. Mă fac polițist să trag cu pistolul. Eu știu, dacă de aia te faci polițist, atunci înseamnă că nu trebuie să fii polițist. Dacă singurul scop este să ai o jucărie și să ai voie să faci ce vrei, să zicem. Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Fie că e vorba de business, fie că e vorba de pleasure, fie că e vorba de lucruri mici sau de lucruri mari, de o profesie, chiar de, eu știu, întreabă cuvântul Domnului. E vorba de căsătorie, cum să nu-mi placă, e băiatul ăsta e frumos, e fata asta e mai ceva ca orice fată, dar întreabă și cuvântul Domnului. În lucruri mari, în lucruri mici, întreabă cuvântul Domnului. Vine cineva și spune, hai să facem business-ul ăsta. În atâta timp, atâta câștigăm. Întreabă cuvântul Domnului. Un credincios nu se bagă în orice business. Nu face orice fel de business. Nu vinde orice lucruri. Nu cumpără orice lucruri. Întreabă cuvântul Domnului. Împăratul Israel a strâns pe proroci în număr de 400. Vedeți cifra asta, 400, e suspectă. Nu vi se pare că ați mai citit despre 400 de proroci în Biblie? Tot în legătură cu Ahab și cu Izabela? Erau 400 de proroci al lui Baal și al lui Astartea. Îl fascina pe el să aibă mulți. 400, ca să ții 400 de proroci pe care să-i plătești, să le faci un living, nu e ușor. Și împăratul lui Israel subvenționa 400 de proroci. Bine că și prorocii la rândul lor au avut atât bun simț și au zis între ei, mă, dacă împăratul ne îmbracă, ne hrănește de bani de buzunară, ne toarnă peste noi favoruri, ce facem și noi pentru împărat, nu? Păi facem și noi ce? Se așteaptă de la noi! Nu o să-l tot necăjim toată ziua pe împărat cu prorociile noastre, cu predicile noastre, mai spunem și noi așa mai delicat. Poate la început așa au zis. Nu îi le spunem așa direct. Nu așa mai delicat, mai cu tac, mai cu bun simț, să nu se supere împăratul pe noi, că după aia ne taie binecuvântările. Și atunci acești proroci cu timpul au abdicat de la misiunea lor. Ei nu mai spuneau împăratului ce spune Dumnezeu, ci ei prelucrau mesajul în așa fel ca să poată fi primit de Ahab și apoi Dumnezeu i-a abandonat și ei spuneau de la ei. Și îl făceau pe împărat fericit. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă. Vedeți că Ahab, de la el de fioros, era de acum totuși dispus să asculte de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune nu, cred că ar fi bine să-l bagă în seamă pe Dumnezeu. Sau să-mi văd de treabă. Și mă gândesc așa, ipotetic. Că dacă 400 de proroci ar fi spus, împărate, să-ți vezi de treabă. Poate că împăratul își vede de treabă. Dar când 400, toți ca unul spun, vei avea biruință, cum să nu te duci să ai biruință, nu? Prorocii aceștia erau nu atât prorocii Domnului, cât erau prorocii lui Ahab. Vedeți, 400 toți spun la fel. E unanimitate aici. Dacă erau 201 ziceau, du-te, 199 ziceau, nu te duce, împărate. Era greu de hotărât, nu? Dar 400, toți ca unul, aha, spune, trebuie mers. Pentru Iosafat însă, unanimitatea asta, e suspectă, e ceva suspicios. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici un proroc al Domnului prin care să-l putem întreba. Aha, putea să spună, Iosafat, ce mai vrei dacă 400 ne-au răspuns? Păi mai întrebăm, mai băgăm în seamă pe unul? Cum luăm noi hotărârile în biserică? Jumătate plus? Unu, majoritatea. Aș vrea în această dimineață, foarte pe scurt, nu e asta centrul predicii, dar trebuie subliniat. În Vechiul Testament și Noul Testament nu veți găsi niciodată o situație în care în poporul lui Dumnezeu s-au luat decizii în mod unanim sau în mod majoritar. Uitați-vă de pildă la proroci. Au fost vreodată prorocii numiți și aleși prin votul poporului? Fie el unanim sau doar majoritar? Niciodată. Domnul și-a ales apostoli. Și a ales. A trebuit completat locul lui Iuda. S-a făcut un vot? Cât de ciudat ne pare, s-a tras la sort. Spune Pavel lui Timotei și te-am lăsat în Creta ca să rânduiești episcop și prezbiter. Să pui episcop și prezbiter. Noi în biserică tindem să avem, vrem să avem, dacă ar fi idealul și noi, unanimitate. Toți să gândească, să zică la fel. Sau dacă nu, o majoritate cât mai consistentă. Dar în Scriptură nu veți găsi că vocea lui Dumnezeu se descoperă prin unanimitate și nici măcar prin majoritate. Ilie Tishbitul, când a adus mesajul de întoarce de la idol, era în majoritate? Numai 7.000 dintr-o națiune întreagă s-au păstrat curați față de Dumnezeu. Era o minoritate. Prorocii lui Dumnezeu au fost totdeauna în minoritate. De așa Domnul Hristos zice, pe care din proroci nu i-au omorât părinții voștri. Dar chiar dacă erau voci singulare, prorocii lui Dumnezeu purtau mesajul lui Dumnezeu. 400 erau 100%, toți ca unul. Iosafat însă zice, ceva nu e bine aici, nu sună bine, prea toți vorbesc chiar la fel. Și noi câteodată zicem așa, cum e în biserica cu tare sau cu tare? Nici o problemă, frate! Și îți place să auzi, nici o problemă! Știi, când eu aud că nu e nicio problemă, bă, dar niciuna, pentru mine, ca și pentru Iosafat, sună un pic fals. Ori îți mor toți, că numai ăștia n-au nicio problemă, ori cel puțin amețiți. Oamenii vii mai au câte o problemă. Cineva discuta odată și zicea, știi cu tare și e păstor acolo. Ce e extraordinar. Toată lumea îl place, zice. Toți îl iubesc. Așa mare salariu au dat. Nimeni nu e împotriva lui. Ce zici? Eu zic așa că e rău, ceva rău cu pastorul. Cum adică, frate? Eu zic că e ceva rău cu el. Când Domnul Iisus Hristos n-a putut să fie, să facă să fie iubit de toți și drag la toți. Amintiți-vă cum le zice. V-am cântat de jale nasturi. Am schimbat melodia. V-am cântat de bucurie, zice Domnul. N-a jucat. Uneori mișca ceva, alții nu. Uneori lăcrimat, alții nu. Unanimitatea aceasta e suspectă de obicei. Nu mai este niciunul. Păi ce-ar mai conta unul? Dacă știm deja 400 ce spun. Totuși, nu mai este niciun proroc al Domnului. Împăratul a zis, al lui Israel a zis, a este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul. Dar îl urăsc. Mica era un proroc al Domnului. Ceilalți 400 erau prorocii lui Ahab. Și prorocul Domnului era urât. Și prorocii lui Ahab erau populari. Și aveau toate gratificații, toate favorurile vieții de la curte. O să ziceți, dar ce are asta de a face cu noi astăzi? O foarte mult are. Mesajul ăsta nu e, cum să zice, outdated. E foarte... Un păstor de pildă, un evanghelist, un învățător de școala biblică. Sunt ei slujitorii bisericii în primul rând? Sau sunt ei slujitorii lui Dumnezeu în primul rând? E adevărat că ei slujesc biserica, ei slujesc pe noi, pe voi. Dar înaintea cui sunt ei răspunzători? Înainte de orice, înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor? Apostolul Pavel zice, nici nu-mi pasă cum mă judecați. Sau dacă sunt judecat de vreun scaun de judecată omenesc, nici eu nu mă mai judec. Un om al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu este înainte de orice răspunzător înaintea lui Dumnezeu. Este foarte primejdios pentru un om care e în slujba lui Dumnezeu să uite că înainte de orice, șeful lui este Dumnezeu. Și după aia biserica. Că el de fapt e chemat să predice bisericii și să o păstorească. Nu să fie păstorit de biserică. Vă dau un exemplu minor. Și apoi voi gândiți-vă la alte exemple dacă vreți. E multă discuție în lumea neoprotestantă, la baptiști de pildă. Frate păstor, ce zici? Trebuie de pildă când mergem la biserică să fim acoperite? Nu o să insist mult, dar mai dau un exemplu, pentru că unii zic că e un exemplu minor. Păi 1900 de ani, 1950 de ani, dacă vreți, până după al doilea război mondial, toată creștinătatea de pretutindeni a crezut că așa învață Scriptura, că femeia când se roagă trebuie să aibă un semn al stăpânirii ei, din pricina îngerilor. După ce s-a înfiripat în America foarte puternic și din America, apoi în toată lumea, că din America merg toate cele bune și toate cele rele, mișcarea feministă, care în principiu este o mișcare de răzvrătire a femeilor, care nu mai acceptă autoritatea soțului ei. Cum adică? Și de ce soțul e mai special să ascult eu de el? De ce ascult el de mine? Poate eu sunt mai deșteaptă ca el. După aceasta a început o reevaluare a acestei învățături. Nu e cea mai mare doctrină a Bibliei, dar e o învățătură a Bibliei. Și cu femeile în orice biserică sunt jumătate plus unul. Rar vei găsi o biserică unde să fie mai mulți bărbați membri decât femei. Știți? La vot. Majoritatea hotărăște. Și femeile nu le place învățătura asta. Asta e adevărul. Ce domnul e cu băzmăluța? Și dacă păstorii apasă prea mult pe moneda asta, primesc un feedback. Nu credeți că primesc un bonus. Primesc un feedback. Și păstorii sunt oameni și ei ca prorocii lui Baal și spune, mă, n-am eu ce predica, bă, chiar așa îi se și sugerează. Frate păstor, n-ai cu ce predica numai de aia? Și chiar așa, domnule, am viață bună la New York, am făcut acum 10 ani, acum mă pun acum pe rele așa cu... Ia, lasă un fel. Am fost în Anglia. Pastor de la tabernacul lui Spurgeon, de unde a fost pastor Spurgeon, a predicat din Corinteni. Capitolul, capitol și verset cu verset. Numai când a ajuns la capitolul despre ținuta femeii în adunări, a sărit. A avut bun simț că totul să chinuiască cuvântul, nu și-a permis, să-l năcăjească, să spună altceva, a trecut peste capitolul ăla și din... nimic n-a scăpat decât acel capitol. Și a zis, băi, dacă Peter Master, care e foarte căpățânos, dacă și el se teme, păi nu-i șagă, măi. Stai un pic. Dacă și omul ăsta se teme, nu-i șagă. Predici în biserică împotriva păcatului zgârceniei. Hei, ai de-a face cu zgârceții. Mi-aduc aminte când au fost ocazii, fie că am avut reconstrucția bisericii, remodelarea, cumpărarea venului, lucrări în care s-a cerut în el, ce tot cere bani, ce tot unde cere bani. Atunci așa a trebuit. După ce s-a terminat, n-am mai cerut. Dar atunci aia a trebuit, ăla a fost mesajul. Tot ne spune să ne pocăim. Și am vrea și noi să mai auzim altceva la biserică. Și tot pildele alea Domnului Iisus, mai un exemplu din istorie, tot ne spune să ne pocăim, pastor. Bă, da, asta știm și noi. Sigur că știm, numai ne-e greu să o facem. Și atunci există o presiune. Și pastorul începe un pic, ca și prorocii lui, să-și ajusteze mesajul. Omite anumite lucruri. E mai soft. Dacă poți să ai probleme cu femeile din biserică, după ai probleme cu tinerii, după ai probleme cu unii din bărbați, nu știi cum să faci să fii cu bine și abdici de la cuvânt. Și începi să le placi la toți. Și tinerii spun... Frate păstor, ce zici de muzica asta nouă, zice, heavy duty? Ce să, muzica e muzică, măi băieți și fete. Nu vă Uitați acum părinții voștri, ei din România. O zic, ai muzică, îi sunete. It's ok. Puteți să ascultați ce muzică vreți. Poate chiar să o cântați în biserică. Băi, fratele Levi înțelege pe tine. Nu e ca fratele ăla din California, în gos la minte, care îi ține din... Și dintr-o dată fratele Levi devine cel mai bun păstor a tinerilor. Surorile îl întreabă, frate, trebuie să ascultăm de bărbații noștri, câteodată sunt așa. Păi, fratele Levi spune, femeia să fie supusă bărbatului. Nu place. Așa, fratele, știi, pe vremea aceea se trăia, era altă rânduire. Acum suntem în democrație, acum nu-i cum a fost atunci. Și toate surorile zâmbesc. Și dintr-o dată se spune, fratele Levi, fratele Levi, cel mai bun păstor din America, toate surorile îl iubesc. Frații au și ei păcatele lor, nu? Frate, dar chiar așa o problemă de mare. Este sub meu, fratele Levi, uite, și tu dată să mai faci lucrurile. Ei, frate, știi cum e, când n-ai ce face, faci și cum poți. N-ai văzut ce înțelegător e fratele Levi? Și dintr-o dată, toată lumea îl iubește, toată lumea îl place. Dar Dumnezeu atunci te detestă. Dumnezeu atunci te urăște. Prorocii lui Dumnezeu au înfruntat oprobiul public pentru că s-au temut de Dumnezeu. E foarte grea slujba de predicator. E extraordinar de grea. E extraordinar de grea. Pentru că oamenii de multe ori vin la biserică să audă ce le place lor. Și dacă ei zic așa că se audă cuvântul Domnului, dar ei vor cuvântul Domnului cam cum să le placă lor. Știți că la unele restaurante sunt cântăreți. E pe podium, formația cântă sau umblă cu vioara printre mese și cei care sunt la petrecere acolo spun, uite, $20 sau cum era în România, mia pe vremea când era mia, nu mai știu, milioane. Cântă-mi-o pe aia. Și cântăreți și mai vezi că și asta arcușul. Și eu cântă lui Daniel pe aia care îi place lui. Și fratele George zice, ei, $40, cântă-mi-o pe aia. Fratele Pui are și dumneavoastră lui una lui de la George de mese și cântă-mi-o și mie. Știți? Nu ne dăm seama. E ceva ridicol, o să mai fie ridicol. Dar uneori în biserică. Să ne oprești pe aia, frate. Să nu ne oprești de aia. Cine tu spui pe aia? De ce tot apeși? De ce tot pui punctul pe ei? Nu vezi că nu ne place? Îl urăsc. Dar pe ceilalți 400 îi urăști? Păi nu, păi așa îi iubesc. Pe ce predicator îl iubești și pe ce predicator îl urăști? Pe ce frate din biserică care e la școala biblică sau la oră de rugăciune îl iubești și pe care îl urăști? După aia gândește care are dreptate și de la care ar trebui să primești mesaj. Îl urăsc, nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Să nu vorbească așa împăratul, spune Iosafat. Și este adus Mica. Mica era la cameră, închis acolo. Și solul îi spune, iată, prorocii ca un gând prorocesc de bine împăratului. Cuvântul tău să fie, dar ca și cuvântul fiecăruia din ei, vestește de bine. E o mare presiune pe oamenii Evangheliei. Spune, cum spun cei mai mulți. Frate Levi, dar la americani așa? So what? De când e scriptura americană? Sau e scriptura românească sau e scriptura nemțească? Frate Levi, dar în Canada, la România așa, dar dincolo e așa. Ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Dacă noi vrem să facem cum vrem noi, dacă vrem să avem învățători după pofta inimii noastre, asta e treaba noastră. Unul din semnele zilelor din urmă, știți care este? Oamenii resping cuvântul și își dau învățători după pofta inimii lor. În comunitățile românești, de pildă, unde românii sunt mai așezați, dar nu e așa o fluctuație, oamenii vin, stau, pleacă, vin, stau, pleacă. Dar așa unde românii au ajuns să facă bani, serios, 200.000 pe an, 300.000 pe an, să aibă hoteluri, să aibă business-uri foarte mari și nu numai unul, doi, mulți. Acolo 5-6 familii, se vor fac o biserică și când vor au un păstor pe care îl plătesc tap și le predică păstorul, ce vor ei? Ce vor ei? Asta este. E foarte simplu. Dar ea e acela cuvântul lui Dumnezeu? Hai să le ascultăm și pe el. Ascultă, Mica, vestește de bine. Vestește de bine. Și cât a fost Mica de Mica? E om al lui Dumnezeu integru. Tot om a fost și ea. Cu inimă și cu frică și cu îndoiel, se pare, și cu slăbiciuni. Câtă fibră a avut el în el? Și călăuzit de Dumnezeu, în prima fază, a simțit nevoia, s-a simțit așa de copleșit. Mă, dacă 400 zice într-un fel, deja, adevărul meu tot nu-i băgat în seamă. Zic și eu ca ei. Mare ispită pentru un predicator. Păi fratele X, păi fratele Y, păi fratele la care la televizor, ăla predică așa, tu frate Levi sau frate, eu știu, alt nume de păstor român, tu predici altfel, tu ești păstorul o biserică de 140 de membri? Ăla e păstorul o biserică de 10.000? So what? Ce-i cu asta? Pentru că oamenii se duc unde li se dă ce li se place, ce le place. Sunt biserici americane care au chestionare. Din când în când dau extemporal. Ce părere aveți de muzică din biserică? Ce părere aveți de predică? Cum ați vrea să fie închinarea? Cât de lungă, cât de scurtă? Și atunci păstorul cu diaconii strâng toate chestionarele și spun, măi, la oameni nu le place cum se cântă în biserică. Formai, ce facem? Păi le dăm din asta? Nu. Nu mai umple farfuria? Nu mai dau cecul? Și le dau păstorul și comitetul de diaconi. Spun, așa le dăm din asta. Și biserica bate din palme, ridică mâinile care pe sus. Fratele Brisc, eu îl cunosc din România, a păstorit în țară, a păstorit la Florida, a păstorit la Oregon. La un moment dat, au venit niște frați acolo în biserică plini de duri, care au vrut să facă și ei alții. Ce e aia să cânte cor? Tot cor în biserică. Grup de laudă! Tobe, tamburine, sunători din alea ca în Africa. Laude pe Domnul! Ce cor? Nu, grup de laudă, îl luăm pe Domnul noi. Batem din palme. Ridică mâinile, să ce dormim în biserică? Și dacă răspunsul a fost nu! Au stat ce au stat, au săpat ce au săpat, mare parte din biserică a stat cu păstorul și cu mesajul și la urmă au zis că facem o misiune. Și au făcut o misiune, care e cu tamburine, care e cu să sare în sus, și stă jos să pică, nu e o problemă, nu se rămâne sus. Pentru că oamenii au vrut ce au vrut, ce le place. Și dacă omul nu le-a servit ce le-a plăcut, au mai stat cât au stat, au răbdat cât au răbdat și s-au dus să cânte, să laude pe Domnul cum vor ei. Nu s-au gândit nici unii, nici alții și poate nici noi nu ne gândim. Dar cum vrea Domnul? Asta contează, cum vrea Domnul. Să întrebăm cuvântul Domnului, dar de ce să-L întrebăm? Ca să facem cum vrea Domnul. Sunt multe alte idei, o să mai lăsăm pentru altă dată. Când ai întrebat tu și cu mine ultima oară pe Domnul? Eu vreau să vă spun, eu sunt păstor de 20 de ani. Pe degetele de la două mâini pot să număr dacă mă gândesc oamenii care au venit la mine și au spus, frate Levi, fie că a fost în România, fie că a fost în America. Frate Levi, ești predicator, ești păstor, ești omul lui Dumnezeu. Mă confrunt cu această situație în viață și sunt ispitit să fac așa sau să fac așa și te-aș ruga să-mi dai o părere, dar să-mi dai o părere după cuvântul lui Dumnezeu, nu după cum mi-ar place sau, eu știu, pentru că și eu din comitet și să te votez sau așa, poate vreo 10 oameni. După ce au făcut prostii și s-au bătut cu capul de pereți, după aia mulți au venit și au întrebat, acum ce să fac? Mai nu mai faci nimic. Și împăratul lui Israel, haideți să concluzionăm, primește un mesaj ca niciodată de la Mica.
Dar și el zice, Ahab, nu-i în regulă, ăsta nu-i mica. Știi, câteodată și păstorul, sub presiunea mulțimii, ține câte o predică așa, păcătosul de el, să le placă la toți. Asta e, eu aud ce ziceți voi, să știți. Eu știu după o predică, nu în fiecare duminică de toată lumea, dar până la urmă aud și eu. În fapt, de Cristi nu i-a plăcut aia. Daniel a comentat când a zis aia la altă. La Cornel nu i-a convenit aia la altă. Fratele Puie a zis că ce-a trebuit așa. Eu aud. Și aud, uite, vă, sora aia de la urmă, la aia i-a plăcut, da? Ce mă fac eu, mă? N-am eu cu sora, eu cu frații ăștia care sunt de biserici. Și alții, nu? Și într-o zi vin și eu la ambon și eu las eu, mai spăl un pic, așa. Și mă aștept să zică toată lumea să mă placă, să mă iubească toți. Dar ca și Ahab, intuiția, oamenii zic, ăsta nu-i fratele Levi. Ăsta nu-i mica, de la el aștept altceva. Ăsta nu-i fratele Levi. Mica, de câte ori să te pun să juri pe numele lui Dumnezeu că tot ce mi-ai spus e drept. Ei, dacă așa stau lucrurile, am vrut și eu să mă adaptez un pic, împărat. Am vrut să mă dau după tine, după curte, după... Am vrut și eu să am pace. Am vrut și eu un premiu de la tine. Dar dacă e vorba de numele lui Dumnezeu, dacă e vorba că eu răspund înaintea lui Dumnezeu, dacă e vorba că el mă va cere socoteal de supa mea de proroc, împărate, uite ce vorbește Domnul. Mi-e rușine de mine ce ți-am spus și că m-am adaptat și eu. Așa vorbește Domnul. N-ai să birești, ai să sperzi viața. Dar degeaba i-a spus ce spune Domnul. Degeaba i-a spus ce spune Domnul. Că Domnul a primit și s-a dus pentru că de fapt trebuie să meargă ca să moară. Cred că ați auzit toți de Sfântul Ioan Gură de Aur sau Ioan Crisostom, cunoscut în esență ca unul dintre cei mai mari predicatori și teologi din creștinătate. Dar e ceva mai fascinant cu care vreau să închei. Sfântul Ioan a fost pastor și a fost exilat de împărații romani care au fost la conducere în timpul viețului de vreo 5 ori. Că nu le-a plăcut de el, predica foarte bine. De aia și zis Gură de Aur. Predica așa de putere și avea un duh puternic de la Dumnezeu, electriza mulțimea, stârnea un duh de pocăință în ascultători, dar întâlnita pe împărat. Și a fost exilat după aia. Au intervenit unii, l-au lăsat să vină iar la Roma. Și într-o zi era în catedrală și urma cina Domnului. Era pe punctul să se dea pâine în biserică. Și în Imperiul Roman a fost un război între apus și răsărit. Și armatele romane s-au bătut între ei. Și împăratul care a biruit, dar a biruit pe frații lui, s-a întors de la război și s-a dus în catedrala orașului, unde se dădea împărtășania. Și toată lumea s-a dat de la o parte, că a intrat împăratul. Uiți-vă că vine George Bush la noi la biserică. Și a intrat împăratul și se ducea pâinea în biserică și a vrut să ia din pâine, să împărtășească. Și Ioan Crisostom a strigat din altar, nu le catedrale că ați văzut, amvonul e așa foarte sus, ridicat. A strigat la împărat cu vocea lui de trâmbiță, nu! Nu te atinge! Nu ți este îngăduit să iei din pâinea Domnului! Căci mâinile sunt murdare de sânge, ai ucis pe frații tăi! Din ambiții politice, nu te-ai luptat cu dușmani! Cu dușmanii țării și ai poporului, te-ai luptat cu frații tăi de sânge, numai ca să fii tu sus! Bineînțeles că Ioan a fost la un pas de moarte, numai pentru că poporul s-ar fi răsculat, a scăpat iară cu exilarea. Dar acesta este prețul care omul lui Dumnezeu îl plătește. Amintiți-vă de Sfântul Ioan Botezătorul. Ce frumos predica el! Pe multe teme, dar avea o predică pentru Irod. Știți care era predica? Nu ți este îngăduit! Și l-a călcat pe nervi. Dar bărbații cât apare de fioroși, nu se iară așa de răi până la urmă. Mai blându, mai lei pe din afară, mielușei pe dinăuntru. Am toți bărbații așa. Ei, femeile se poate fi invers. L-a călcat pe nervi pe Irod, a călcat-o pe nervi pe nevasta lui, nu? Nu ți este îngăduit! Nu ți este îngăduit! La alții le predica altceva. De exemplu, la vame și le zicea, măi, să nu luați mai mult decât trebuie, la soldat să nu stoarceți cu forța, dar la irocine vestei lui ce îi spunea? Nu-ți este îngăduit! Și într-o zi a venit sfârșitul de la o predică. Și ăsta nu putea să-și pregătească alte predici. Tot aia, tot de pocăință, tot de ascultare, enervezi pe toată lumea și pe surori, și pe frați, și pe tineri, și pe bătrâni, cu pocăința și ascultarea. Predică și tu mai așa, să te placă, frate. Să întreb cuvântul Domnului. Nu plăcerea mea, nu gustul meu, să întreb cuvântul Domnului. Frați și surori, slujitorii noștri, fie că e păstorul, fie că e fratele Pavel, fie că e fratele Cristi la școala biblică, Daniel, cineva care vine la școala biblică, nu sunt aici să ne spună ce ne place. Dacă ne spun numai ce ne place întotdeauna, ar trebui să intrăm la idei. O să nici se dea cu pietre la noi. Cineva zicea, nu arăta cu degetul când predici, că un deget arată spre popor și trei arată spre tine. Nu predica ca și cum tu cu Dumnezeu ai fi mânios pe toată lumea. Că și tu ești om. Dar cuvântul lui Dumnezeu e da și amin, rămâne în viață, filozofia oamenilor se schimbă din generație în generație, moda se schimbă, muzica se schimbă, gândirea oamenilor se schimbă, gusturile, preferințele, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Sunt multe alte idei, le vom sublinia altă dată, vom mai predica din textul acesta, dar aș vrea să rămânem la aceasta. Dar vin cu tine, dar să întrebăm cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, întrebați cuvântul lui Dumnezeu, pe ce căi știți? Pe calea rugăciunii, pe calea citirii Bibliei, pe calea meditației, întrebați niște oameni al lui Dumnezeu, de frați care știți sau gândiți că sunt spirituali, nu vă grăbiți în tot ce faceți, întrebați cuvântul lui Dumnezeu și veți fi binecuvântați. Amin.